kuriosasuna jokoan dago. Joan Ramon Laporte, farmakologian aditua eta Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan katedra duenaren deklarazioa ekarri nahi dut gaur eztabaidara. Aditu hau, gonbidatua izan zen Espainia Kongresuaren komisio batean. Honetan, zertoen kudeak eta estatu mailako zertaketa plana aztertutu zuten. WhatsAppetik heldu zitzaidan bere interbentzio nagusi. Eta jakin gabe oso ondo zerari nintzen ikusten, baina argi izan da hasieratik instituzio batean gertatzen ari zela, aho bete hortz geratu nintzen bertan adierazitako idei eta eduekiekin. Ezin nuen ulertu horrelako eszenatoki batean leku ematea orain arte sistematikoki ukatzen ari ziren ikuspegiei. Ez dakit kolatu egin zitzaien edota neurri batzuen indargabetzea laguntzeko erabili nahi izan zuten. Garbi daukat, pelikula osoaren estena bat besterik ez dela nire begirezara iritsi. Baina la ere, pozez hartu nuen horrelako adierazpenak biralak egitearen aukera. Zergatik. Azteko, hain bakartuak eta galduak sentitu garen ontzen baitik izi, onartutako zientifiko batek babesten zituelako. Honek, urruntzen dut egintuen tierra planista edo taulezatorrelako irainak jasotzetik. Ezkerra, oso eremu arroza izan baita COVID inguruan sortutako diskurtso nagusia eta honi lotutako kudeaketa zalatu edo kolokan jarri dugunantzat. Eskumara batzen ari ginela, antolatutako sektoreak ultraeskuindarrak zirela, jarrera kapitalista individualista berekoiak hartzen ari ginela edo antizientzia hutsa ginela. Ez ditut mozitzatu nahi orain arte aurpegia eman izan duten zientzialari, mediku, profesional edo eta militante ezberdinak. Baina gerten honek, diskurtso hegemonikoaren lubakiaren erdian eragin ezberdin bat izango zuelakoan nengoen. Egun bat pasata, ez dakit zen olako jartunik izan duten hitz hauek jendartearen gana. Baina ikusi ahal izan dut, Laporte ez dela desestimaziotik salbu geratu. Kontrara, egunkari eta deridean nagusietan lerroa gastatu dituzte bere argudioak ezeztatzeko. Lerraburu batean, hain zuzen ere, Laporteren adierazpen negazionistak edo horrelako zerbait izendatzen zuten. Naiz eta honek, datu eta adibide zehatzak eman zituen. Ez soilik zertoen afera anitzen inguruan, baizik eta farmazeutikoen prozeduretaz eta bar. Baina asko zaratago doa bere zalaketa, eta ere sakonagoa da egiten duen osnarketa. Hala ere, zertaketara itzulita, Laporte irakasleak kongresuan azaldu izan zuena eragile ezberdinak orain arte kaleetan aldarrikatu eta adierazten saiatu izan dira. Ikusi alizen ez duzuen entzat, laburbiluko dizkizuet niretzat garrantzitsuenak diren ideiak. Azteko, berak ez ditu zerto gisa hartzen ARN-eren teknologia berria barneratzen dituzten injekzio hauek. Jarraian, azaltzen du teknologia hau modu terapeutikoan eta masiboki erabali izan den aldi bakarra dela. Eta beraz, berak horrela kalifikatzen du. Gizakien historian aurrekaririk izan ez duen esperimentu globala. Gainela, maiera, kolokan jartzen ditu farmako hauek garatu dituzten laborategiek egindako entzaio klinikoak. Eta beronek gaur egun hain denbora gutxi pasata duten balioa ondorio irmoak ateratzeko. Bere iritziz, praktikak frogatu du medikamendu hauek gaizotasuna ekiditzeko, ez transmititzeko eta variante ezberdinei aurre egiteko gaitasunik ez dutela. Hau dela eta argi eta garbi aldarrikatu zuen deituriko COVID pasaporteak ez duela oinarri zientifikorik. Eta aratago joan zen aipatzen, mekanismo honek sortutako segurtasun faltsuaren sentsazioak kutsadura gehiago erakarri ahal izan zuela. Lotzen zuen, 2000-aren lehenengo hilabetetan egondako heriotza altua txar egoitzetan, batez ere pribatuetan, egoilarriarrek jasotako tratamenduarekin eta beraz eta batez ere gainmedikazioarekin. Bere erantzuteko txandaren bezik bat azpimarratu nahi dut. Hainbeste familiak kezkatzen dituen ume eta nerabeen zertaketari buruz berba egin zuen. Adin tarte hauetan zertu hauen eragina eta sortzen dituzten ondorioak aztertzerak orduan hauengan osasun politiko hauek sustatzea ea onuragarria denaren galdera zabaldu zuen. Hala ere, bigarren parte honetan diskurtsoa lausotu zuen, eta ez un kontragin zertaketa planen aurrean. Are gehiago, zerto bat edo bi hartzaren aldekoa zela baiestatu zuen. Egun hauetan, Euskal Herrian, osasungintza publikoaren defentsan mobilizazio ezberdinetarako deialdiak izan dira. Baina ez da politikotikat geratzen da osasun sistema publikoa ze parametroen arabera eraiki nahi dugu. Behar ditugu osasun langile, ambulatorio, errekurtso gehiago zalantzari gabe. Baina ere, kapitalaren altzaparretatik eta hau izlatzen duten farmazeutikoetatik kanpo eraikitzen den eredu herrikoi eta demokratikoa. Farmakoetan zain, beste jakintza eta beste ikuspuntua barneratuko duena.